Michael. Thanks. Oye, nunca cobra.
No, nazdar.
Ha, ahoj. No, nazdar, to bolo také privítanie.
Tata, jak by som ťa mal privítať?
Ja to také, no, nazdar.
No, nazdar. Vieš prečo? Lebo ty si ma dostal do takej situácie pred pár dňami, kde som sa červenal jak paradajka. A ty si ten type, ktorý proste vyhadzuje ľudí z komfortnej zóny. To je
dobré,
to je podľa mňa tvoja vizitka. Ne?
Moja vizitka? Moja vizitka je taká trošku iná. Vypadá jak bankomatová karta alebo Joker.
Podľa toho, ktorá som práve chcel povedať.
Jasné. Tak moja vizitka. Výhody človeka z tej komfortnej zóny, to je nechcem povedať, že moje hobby, ale by som to nazval ako jedna z mojich silných stránok, že ja to robím. Mm-hmm. Robím to úmyselne, robím to niekoľko rokov. Mm-hmm. Ale vtedy som nevedel, že to robím umyselne. Vtedy som nevedel, že to tak je.
Hej, ale kto napríklad by chcel mať takú predstavu, že ako to vyzerá v praxi, tak tí, čo pozerajú video, ma vidia teraz na tej druhej strane. A nie je to môj nápad. Takže preto som tu. Lebo
som si povedal, že chcem byť na tejto strane, lebo tu na tejto strane mám napísané...
Máš branding.
Áno, lebo brand, lebo Hrbas je registrovaná značka. A... Hovorím, násiš špeciálne k tebe takéto parádne tričko, aby to bolo vidno.
Škoda, že nevidia ten QR kód, ale to sa potom môžeš prsiť na kameru neskôr.
Tuto sa takto zaprsím.
Oh, hej, hej.
Dobre, vidno? Na tréne.
Už si reálne stretol niekoho, kto by mieril telefónom na tvoje cecky?
Jasné.
Aby si naskenoval ten QR kód?
Jasné. Mám aj taký QR kód, ktorý mám takto cez celú hruď. Taký velikánsky aj na chrbáte a tak. A to za mnou chodili také, ja neviem, násťročné. A že ujo, môžeme si naskenať ten QR kód, že čo tam je. Jasne, stalo sa, samozrejme.
No, ja už som sa stretol s názročnými, ktorí nevedeli, čo je QR kód. Lebo akože to je old school. Čo mi nepríde ako old school.
Na mňa budeš musieť opatrne, pretože ja nie som Angličan.
Old school, stará škola, proste... ten, čo robí? Týpek, ten neuveriteľný. Kokos. Nejsom Angličan.
Neviem po anglicky. Ale viem niektoré slovíčka a dokonca viem piť po anglicky, viem spať po anglicky.
Čo je to spať po anglicky, prosím ťa?
Keď spíš,
no,
tak môžeš spať aj po maďarsky, aj po anglicky. Ako chceš, môžeš spať. A je to bez prízvuku, to je celé.
A, OK. Super.
Ja som povedal, že bude dneska sranda.
A jasne, že bude. Ja som nič na ani neočakával, pravdu povediac. Takže úplne v pohode. Ja som normálne teraz fakt to vidím z druhej strany vlastne, ako to vyzerá.
Robím, čo môžem.
Je to úplná halus.
Je to poznanie.
Vlastne z druhej strany to budem vidieť, keď prídem do tvojho podcastu na budúce.
Určite áno. No. A týmto ťa pozývam do podcastu.
Oficiálne
do podcastu, ktorý ja som nazval Level Up by Hrbas.
Level Up by Hrbas. Hlavne, že Angličan nejsi, ale...
To
level...
nie je... nie je to môj vymysel. Vymyslel to kamarát, ktorý mi hovorí, že... A ako sa bude volať ten podcast, keď mi to začal niečo robiť? Ja hovorím, že dobrá otázka, v zásade neviem, ale... niečo budeme musieť vymyslieť. On hovorí na základe, čoho to robíš, aká je hlavná téma, keďže sú to silné a slabé stránky, je to cez Gallupa.
Čo je Gallup?
Gallup je osobnostný test osobnosti. Nechcem to nejako nalepkovať, aby niekto hovoril, že musíš sa otestovať. Ja by som skôr povedal, že to je ukázanie tvojho DNA, aký si dostal do vienka talenty. A oni majú už viac ako... 20 rokov. Myslím, že to viac ako 20 rokov.
Čiže je to overené a akože aj presné, hej?
Jasne, cez 2 milióny, cez 2 milióny testov už vyrobených, cool. Správených, urobených. Dokonca Jan Milfajt, ako prezident Microsoftu, používal práve tieto silné a slabé stránky na to, aby tvoril mikrotímy v tom svojom európskom Microsofte, aby vedel, kto podľa silných a slabých stránok, ako má zoradiť ten tím. A mňa to tak fascinovalo, keď som si to spravil, že som chcel vedieť ďaleko viacej, tak som si potom neskôr spravil k tomu rôzne kurzy.
Okay.
A spravil som si, a dneska som certifikovaný konzultant Gallupa, ktorý je v spolupráci s Českým Talentworkom, kde je Michal Martoch absolútne high society, najvyššia forma, aspoň pre mňa, lebo to zakomponoval tak brutálne dobre do vedenia ľudí, že dneska na základe silných, slabých stránok vieš vyhodnotiť nielen koho v tom týme dáš na akú pozíciu, ale vieš tam ešte cez talenty a cez hodnoty urobiť meranie presne tej spoločnosti, mm-hmm. meranie toho týmu. A zrazu prídeš na to, že máš v rukách niečo ako hodnotový management, firemnú kultúru, hodnoty, potreby celého toho týmu, mm-hmm. na tom to vieš postaviť. Úžasné výsledky to má. Ja sám som si tým prešiel so svojím týmom a je to merateľné. Je to niečo, čo človeku potom hovorí, že prečo sa toto neučí už na strednej škole.
To je niečo obdobné ako neviem, ako sa to volá, pravdopovedz, ale to na tie farby rozdelené. Žltý, červený, modrý, zelený. Podľa toho, kto je na čo viacej orientovaný, a tak sa aj kategorizovali potom týmy, že kto je ten líder vlastne a kto má aké preferencie. Aj na klientov to fungovalo veľmi dobre.
Áno. Tieto farebné typológie.
Typológia, to je to.
Luminato má to dokonca štruktogram, mm-hmm. Majo Biesik, tento má, to je zo švajčiarska technológia.
Ten má trojfarebný.
No. Ten má trojfarebný, mm-hmm. potom sú aj štvorfarebné, mm-hmm. Kde, ak by som si urobil akýkoľvek z týchto testov, ktoré som si mm-hmm. už v minulosti spravil všetky, ja som červený mm-hmm. v tej farbe.
Ne!
Isto, iste.
Si červeno-červený.
Červeno-červený, áno.
Lebo nie každý, vieš, niektorí to majú tak porozdeľované.
Ja nie, ja to mám veľmi často.
Ja som bol v drvivej väčšine červený a potom som tam mal veľmi decentne tej modrej a trošku viacej zelenej. Ale najviac to bola červená.
My obchodníci, dovolím si to takto povedať, tú červenú tam máme v tom DNA. Nám je blízke komunikovať s druhými ľuďmi.
Ale boli obchodníci, ktorí boli že fakt že čisto modrí, a tí mali aj takú klientelu, jasne. Ktorú my by sme napríklad nezaujali, respektíve by sme ju viacej vystrašili.
A hovoríš o nejakých ajťákoch? Alebo o nejakých štatistoch?
No také, no, tie analytické typy.
Aha, no, ty sa nás boja, no to je pravda.
Ale zase na druhej strane, keď ty ako červený vieš tie vlastnosti tých ostatných farieb a naopak, tak sa vieš aj trošku prispôsobiť a vieš chápať tú druhú stranu. Respektíve, vieš sa trošku adaptovať a vieš, že dobre, ty nemôžeš tým proste vykopnutím dverí a s veľkým kvérkom na hrudi nezaujmeš. taký analytický typ, ty musíš prísť proste s dátami. Hej? Čiže za tým kvérkom musia byť čísla. Hej?
Súhlasím. A to je presne...
Ten by dostal tú kreditnú kartu a nie toho Jokera.
Ja tú kreditnú kartu dávam ľuďom, ktorých... spoznám a bavím sa s nimi a chcem, aby vedeli, čo robím. Mm. Obchodným partnerom alebo
je inak fakt, že ja už vlastne neviem, čo ani robíš. Lebo ja som ťa spoznal ako finančníka a ty si pridával viacej veci a stále vlastne nejak rozvíjaš to svoje pôsobenie do viacerých sfér. Teraz po najnovšom do podcastovej sami sereš. Ale dobre.
Nevadí.
To je v poriadku. Ja akože stále podporujem, normálne, že kvalitné podcasty na Slovensku sú obsahovo, ale mám problém s tým prevedením aj kvalitatívne. Čo sa týka nie, že ľudský, ale že zlé audio alebo katastrofálne video. Niektorí proste stále idú také, že nechce sa nám stretávať niekde v štúdiu, tak ideme cez Zoom a to je asi ten najhorší zvuk na svete. Ja som v tomto trošku taký, nazviem to, že audiofil, takže s tým mám dosť problém, takže ja budem podporovať, keď máš svoje štúdio, to je super, ja sa z toho teším, lebo keby si mi povedal, že ideme cez Zoom, tak nie som taký nadšený.
To ani nechcem.
No, tak to nemá zmysel.
Ja potrebujem cítiť tú človečinu. To je vec jedna. Vec druhá, súhlasím s tebou, že forma alebo to prevedenie je naozaj veľmi dôležité, lebo vidím dneska x ľudí, ktorí majú skvelý obsah.
Hej.
A tá forma nie je úplne presne to, čo by ma zaujalo. A nie som ochotný to pozerať alebo počúvať, keď to je...
Ale vieš, ono je to trend. Čiže pre mnohých je to také, že keď to nebudem robiť, no tak mi niečo bude uchádzať. A napriek tomu, že to nedokážem, alebo neviem sa to nejako naučiť, a možno nemám na to proste tú vlohu, tak to robím na silu a tým pádom to aj tak vyzerá potom, vieš?
Súhlasím. Ja nechcem povedať, že robím to na silu. Ja to robím, lebo ma to baví. Ja to robím preto, lebo chcem niečo odovzdať a vidím, že mám čo odovzdať. Ty sa ma pýtal, že čo robím. Som 35 rokov obchodník. To je... ani som si to dlho neuvedomoval, ale minule to niekto povedal, že 35 rokov, čo ti šibe, toľko ja nemám ešte. Koľko ty už máš skúsenosti a praxe v danom obore. A už nás nie je veľa, ktorí sme stále aktívni v tom obchode.
Akože dobre vyzeráš,
hej? Nemáme nejaký jingle.
Ale dobre vyzeráš, ty kokos. Však vek je hlúposť, hej? Akože to číslo.
Vek je len číslo.
Tak, presne. Preto som taký prekvapený, lebo v podstate, ja som si myslel, že není taký rozdiel obrovský od nás.
Tak ja mám 50 rokov.
OK. Mám 34.
Ale to nie je moja chyba. No, tiež ešte nebol na svete, keď som robil prvý obchod.
No veď práve preto som ostal taký zaskočený, že vlastne aký rozdiel je medzi nami. OK.
A je vidieť dneska v tom obchode, že tých odborníkov v tejto oblasti je veľa, ale nie každý má také skúsenosti, ktoré by mohol odovzdávať v takej forme.
Položme si otázku, je vážne toľko odborníkov v tejto oblasti?
Ja budem tvrdiť, že áno, je veľa odborníkov v tejto oblasti, ale nie každý sa chce prezentovať. Nie každý chce ukázať, som takto
dobrý. To by ani nemal robiť každý. Určite nie.
Jasné. A je veľa tých, ktorí sú skovaní. Mm. Ale sú skovaní nie preto, že by sa nechceli ukázať, alebo že by sa nechceli niekde prezentovať, ale sú možno skovaní, pretože sú v nejakom veľkom korporáte, kde ich není tak vidno. Ale naozaj sú odborníci.
Napríklad toto z viacerých poisťovní poznám veľmi, veľmi skúsených odborných ľudí, ktorí sú fakt, že super kvalitní a zveril by som im čokoľvek, čo sa týka nejakého poistenia, pretože vedia, o čom rozprávajú, ale sú v nejakom, ako si ty povedal, schovaní v nejakom korporáte, pretože majú vzadu nejakú tú, že potrebujem tú istotu, ten fixný plat, lebo sedia tam, vieš, na front office, na pobočke a sú tam, odkrúcajú sa tam hodiny, pričom keby boli trošku odvážnejší, tak samozrejme sa majú ďaleko, ďaleko lepšie, lebo tú odbornosť dokážu pretaviť do neskutočného biznisu. Ale potrebovali by to biznisové do toho.
No a tu je možno potom aj tá vec, že sa vrátim k tej otázke, ktorý si dal, že čo vlastne hrba zrobíš?
Čo vlastne?
A to je presne to, že ja som obchodník a tým, že som sa začal vzdelávať v rámci obchodu, lebo štruktúra obchodu zostala rovnaká, čo sa jediné mení, tak to je tovaroznalectvo. A či budeš predávať hrnce, panvice, striebro, zlato, šperky, nehnuteľnosti, čokoľvek, obchod, tá schéma je rovnaká. Ten tovar je dôležitý, aby sa naučil tovaroznalectvo. A potom prichádzajú veci, že musíš rozoznávať, komu ideš predávať. To je tá typológia, o ktorej si hovoril na začiatku. Keď viem, že idem predávať analytikovi, tak na ňo nemôžem ísť s tým môjim ten môj hurá systém, to moje silné vú, ktoré tam mám, je to, že tak ma veľa ľudí spozná, že otvoríš dvere a vieš, že som prišiel.
Áno.
A to sú proste veci, ktoré sú niekde zlepené dohromady v tých skúsenostiach. A keď som to začal objavovať, tak som sa začal v tom vzdelávať a začal som odovzdávať svojim ľuďom do týmu, robím nejaké tie školenia. Mm-hmm. To znamená, že stále som aktívny obchodník.
Áno.
Dneska po tých viac ako 10 rokov som vo finančnom biznise. To znamená, že áno, len kto ma ako eviduje? Niekto ma eviduje ako uverára, lebo som mu vybavil bývanie a to bol pre neho to najcitlivejšie, čo potreboval. Hej. Tak tá emócia zostala, hrba, vďaka tebe bývam, chvála Pánu Bohu, super. A bere ma ako on robil len úvery. Ale pritom som spravil komplexne toho klienta, lebo má tam aj to poistenie, má tam zaistenie, má tam nehnuteľnosť, má tam život, neživot a všetky ostatné veci, investície k tomu prislúchajú, jasné, lebo chceš zaplatiť tú hypotéku za tie isté prachy o 3 roky, 5 rokov skorej. Jasné, dobre, spravíme to. Ale on si pamätá tú najsilnejšiu emociu úver. Druhý si pamätá, prišiel, mu mal problém s nejakým poistením, tak si má pamätá ako poistka. Pritom by ho nenapadlo, že hrba, ty robíš aj úvery. Aha. Lebo vysvetliť dneska tomu človeku niekedy, že tá komplexnosť, to je ten tvoj job, tak to je niekedy fakt, že ťažké. Jasné. A tí, ktorí to uchopia a majú to navnímané.
No, vieš, lebo ľudia to majú kategorizované.
No,
proste
práve.
Do poisťovne idem za poisťovákom, do banky idem si vybaviť úver. A investície neriešim, lebo na Slovensku neexistovali doteraz. Takže, vieš, to je...
No,
chodil som do stavebnej sporiteľne. Tam nevybavím nič. Stavebné sporenie, OK. A čiže, no áno, proste tú komplexnosť nevieš nejak obhájiť.
No veď práve. A dneska, keď hovoríš o tom, že robím financie, alebo som finančák, tak ja som prehlásil...
No tak ťa poznám ja, hej.
Áno, ja som prehlásil pred zo pár rokmi, že chcem vrátiť úctu a rešpekt tomuto povolaniu. Lebo ja som presvedčený, že máme tu naozaj že veľa odborníkov, ktorí to robia dobre. A teraz je jedno pod jakou nálepkou, pod jakou značkou.
toto ja stále hovorím, že aká firma je super, keď mi aj píšu na sociálnych sieťach, že čo si myslíš o tejto firme? Hovorím, ja si nemyslím o firmách nič. Lebo v každej firme nájdeš kvalitných aj nekvalitných ľudí. Nájdeš tam tých, ktorí idú za províziami, nájdeš tam tých, ktorí tam idú za tou kvalitou, nájdeš tam tých, ktorí budujú štruktúry, nájdeš tam tých, ktorí proste sú samostatné jednotky v každej jednej firme. A to je v podstate jedno, že či to je MLM alebo nie, či to je broker pool. V každej jednej nájdeš takéto typy ľudí, čiže ja neviem odsúdiť firmu na základe len názvu. Vieš?
Ja áno.
Hej?
Jasné. Náprvú.
Dobre, počkaj. Akože.
Náprvú.
Náprvú.
Náprvú. Ale nie preto, že by som chcel ubližovať nejakej firme, mm-hmm. ale je to kvôli tomu, že tá ich firmná kultúra mne tak nesedí, že som ochotný to kričať dopredu. Lebo už poznám to pozadie a viem. Nedajú tým svojim sprostredkovateľom zaplatený ten produkt, ak majú. Vyberú im, čo musia robiť. Mm-hmm. Ešte im budú tvrdiť, že to je najlepší produkt na svete, pretože je to hovadina. A plus na to, zakazujú im sa stretnúť s niekým z konkurencie, s niekým, alebo stačí, že
zvedáš. Jasné.
A zrazu ten odborník, keby sa stretol s odborníkom z druhej firmy, vymenia si skúsenosti, tak by mohli obidvaja napredovať a rásť brutálnym spôsobom. A tuto nedaj Bože sa stretnúť, lebo on ťa znábore, on pôjde ku nám do štruktúry, mi ukradne klientov, mi ukradne niečo.
To sa čo skoro zmení, uvidíš.
Ja som o tom presvedčený, že tá regulácia musí prísť nejakým spôsobom.
Ani a
nemyslím, ale... nemyslím zákonnú reguláciu, ale že musí prísť nejaká zmena, lebo toto je choré.
To je to akože, podľa mňa to prišlo aj s tými sociálnymi sieťami, aj s internetom vo všeobecnosti, keď sa začali zverejňovať, že kde sú aké provízne sadzby a tak sa to dá porovnať. Už tá transparentnosť, aj keby si to nechcel, tak už zistíš všetko.
Áno, súhlas, ale nezistíš, že v niektorej firme povie ten na vrchu, budeš predávať toto poistenie, lebo je to ten najlepší produkt.
Ešte?
Jasné. Jasné. Oni dokážu ešte urobiť aj takú vec, meno im darujem, ale budú tvrdiť, že budete robiť túto poisťovňu a kto urobí najviac tejto poisťovny, tak pôjde s nami na tento výlet niekde.
Dobre, toto viem, že sa robí, ale to podľa mňa nie je, že až taká chyba, ale dobre, je to chyba.
Jak to chceš obhajiť? To som zvedavý.
Nejako to nejdem obhajiť, ale tá sprostredkovateľská firma nie je 100% vinná v tomto prípade, že sa to robí takto.
To netvrdím.
Pretože príde tá inštitúcia, či je to poisťovňa, banka, hoc kto, prídu s nejakým, že dobre, keď budete predávať toto a urobíte takýto objem, tak my vám potom zaplatíme takúto brutálnu dovolenku. A vieš, až kreto tých ľudí potom, že síce ponúkam 25 rôznych poisťovní, ale táto je celkom v pohode.
Ovplyvňuje to,
vieš.
Ja by som to povedal z toho môjho pohľadu tých ovlivňovacích vlastností, talentov, ktoré mám. By som povedal, že vtedy sú ľudia ochotní predať ten produkt, lebo on chce ísť na tú dovolenku a tým pádom nepozerá na tú objektivitu voči tomu klientovi a ja som na to nasratý.
No.
Lebo ja som v prvých 5, možno 7 rokov ani nevedel, v ktorej poisťovni máme aký koeficient. Mm. Ani som nevedel, z ktorej banky dostanem akú výšku provízie.
Lebo
som sa na to nikdy nepozeral. A my sme mali rozdelené, že z tejto máme toľko, ale ja som nikdy na to nepozeral, lebo som pozeral v prvom rade na potreby klienta. Potreboval som vedieť, čo on potrebuje a aký mu viem k tomu naozaj uštrikovať ten produkt, alebo ten, dneska sa to volá, že finančný plán. A ja som mu dal všetky tie produkty najlepšej viere, ako by som to robil sám sebe.
A dúfam, že v tom aj pokračuješ do dnešného dňa.
Jasné.
Lebo to je vzácne.
Aj keď už viem, že mohol by som to tam spraviť, lebo tam mám lepšiu províziu, ale viem, že sú tam na figu výluky, že to tam nebude mať plnené, keď sa naozaj niečo stane. Potom prečo by som to mal spraviť? To je moje presvedčenie. Obchodník má 3 desiatky na škale od 1 do 10. Mm-hmm. To je Belfort, keby si náhodou nevedel. A to je práve prvá desiatka je viera v produkt.
Mm-hmm.
Ak ja neverím tomu produktu, ako ti ho viem predať? To nejde.
No to nejde.
Keď mám vieru v ten produkt menšiu ako 8, 7, 8, tak ho neviem predať. A môžem byť, aký chcem najlepší predajca na svete. To znamená, že keď viem, že ten produkt není to najlepšie,
tam vždy zlyhajú
tí, ho neviem predať.
Tam vždy zlyhajú tí, ktorí volajú s jedinečnou úžasnou investíciou do niečoho, do firmy, ktorá práve vstupuje na burzu a vstupná investícia 10 000 eur. A tam vždy zlyhajú tí ľudia, keď sa ich opýtaš, a vy máte tú investíciu za 10 000 eur?
To je práve to.
Je ono, no.
Hej. A teraz iba sa vrátim k tomu, no, že ďalšia. Dneska aj poisťovňa, no, jednofarebná niektorá, vyhlási najlepšiu sieť. Ak to spraví jednofarebná pre svoju internú sieť, ten najlepší predajca, ktorý bude najlepšie predávať naše produkty, ide na Kanárske ostrove, no, choď aj na Madagaskar, je mi to jedno. Zatlieska ma, poviem, OK, super, lebo ty si presvedčený, že u teba je ten produkt 10 z 10.
Áno.
Lebo ty nepoznáš tie ostatné, možnosť tvojho výberu je zero. Ale ja keď viem, že na trhu mám x poisťovní a že tie produkty si viem rozsvetliť. A teraz viem, že čo idem dávať a zrazu porovnám poisťovňu A, poisťovňu B a vidím, že táto poisťovňa má výluky, ktoré nie sú priateľné pre Jasne. Mňa, tak ich nebudem predávať nikomu. A môže ma poslať za tú poistku na Mars. A mu poviem, že nejdem.
Tak. Aké sú to ďalšie desiatky? Produkt?
Produkt je prvý, to je viera v produkt. Ano. Druhá viera je viera vo firmu.
Pre ktorú pracujem.
Áno.
Alebo inštitúcia.
Inštitúcia, whatever, firma, vlastne. Hej, no, to je jasné. Proste ako, to je tam, to je druhá viera. A tá najsilnejšia, ktorá tam je viera v seba. To je Belfordové 30. Ináč kniha Cesta vlka. Výborná. Kýďo Píďo, ale je to aj v audio.
Cesta vlka?
Mhm.
To je tá jeho prvá kniha?
Neviem, či prvá, ale u mňa jediná, lebo ja som ostatné ani nešiel som ďalej, iba túto jednu. Mám ju v audio verzii, niekoľkokrát vypočutú.
Okay.
Ako má novú, povedz?
Wolf of Investing.
Vlk v investíciách?
Mm-hmm.
To je ako Vlk z Wall Street, ten film, ako mne sa to páčilo.
Áno, ale to bola jeho storia, každému sa to páčilo, podľa mňa.
Trošku to je načančané, ale ako... možno tam nedali úplne všetko, možno to iba nám sa zdá byť načančané a dali tam len polovičku toho celého.
Hej, no. Akože, hej. Ešte mne sa páči napríklad, že ten film mal výjsť s koncom, že ide do basy. A potom zistili, že vlastne on medzičasom napísal tú knihu a že vlastne začal robiť toho školiteľa, alebo teda kouča, mentora, neviem, ako to mám nazvať už. A predĺžili ten film o tú časť, že vlastne čo sa deje potom.
Mm-hmm. No a tu je niekde aj to predlženie, čo sa deje u mňa potom, lebo to je zase iba dopoveď tam k tej prvej otázke, že čo vlastne, Mário, robíš. Takže finančník,
ano.
Ale hovorím o komplexnosti.
Komplexne finančník.
Áno, aj úvery, aj poistenie, aj život, aj neživot, ano. Aj investície, tie milujem absolútne, tam mám tú tému dneska otvorenú asi najviac. Preto aj v tých podcastoch mám všetkých finančníkov zatiaľ. Maťo Bábocký, Maťo Bítara, Peťo Rakvica, hej, ľudia z týchto finančných svetov. A preto si tam aj ty pozvaný, lebo ja teba vnímam ako človeka, ktorý zastupuje nejakú inštitúciu finančnú. Jasne, že ťa tam chcem na toto, aby si mi o tom povedal viac. Ale cez tvojho galupa. Aké sú tvoje silné a slabé stránky?
Ja sa teším na to.
Prídeme
ja
na
som
to
nemal, určite. No?
Teším sa na to aj ja. Takže finančak plnohodnotný. Mám tam trošičku ako keby tú dvojičku s tými realitami, lebo dneska nehnuteľnosti versus financie. Niekto naozaj to ide to ruka Jasné. v ruke. Netvrdím, že tým realitám dávam to, čo by to naozaj malo mať, ale skôr je to také znudzecnosť, keď už robíš všemu človeku kompletnú službu a on povie, a tento byt čo s tým predať, neviem, dobre, tak vám to predáme. Hej? Alebo potrebuje predať nehnuteľnosť, lebo oni povedia, to joj, viete čo, Ferko, to my vám nevieme vybaviť, vy máte túto nehnuteľnosť, to nejde. A my ukážeme a nájdeme to riešenie. Toto
jasné.
predáme, túto re, takto,
stojí,
takto.
Jasné, to je určite.
To znamená, že už potom to nedáme práve niekomu cudzemu, robíme to my. Takže to je tam, takže to mám zakorenené tuto. Tým, že to vzdelávanie mi niekde prischlo, tak v tom vzdelávaní. Ale zase, není to môj core job a medzi tým si ma začali volať firmy. Pán Hrbás, poďte nám urobiť takéto obchodné školy. Fakt máte výsledky, fakt vidím, že rastú. A že to prichádza, neviem, či správame slovíčko, skôr som povedal, že to padá na úrodnú pôdu. To je vidieť v tých firmách, obchodná firma, nárast 5, 10, 15, 20%. Je to merateľné.
Toto je super. Toto je super, že ideš na tých výsledkoch. Lebo je kopec Neviem, či to má nazvať školiteľov, ale mentorov, koučov a neviem
čo. Prečo sa roztrhlo pozície sociálnej siete?
Ježiš Maria, ja som z toho chorý a je mi akože fakt doplaču z toho, že ako, na čom si reálne niekto dokáže postaviť biznis. Nie z toho titulu, že si postavil na tom biznis. Ja mu to aj v dobrom závidím, lebo z absolútne ničoho niekto dokázal urobiť fakt to, že to ľudia kupujú. Nie, že ľudia, firmy to kupujú. A potom ich vidím na školeniach rôznych inštitúcií a hovorím si, že bože môj, tento človek nemá za sebou absolútne nič. Absolútne, že nič. A školy o tom, ako naraz podnikateľsky, ako vybudovať úspešný tím.
V živote ho nevybudoval.
A v živote nič také nemal. Ale dokázal to tak dobre predať, lebo je o sebe presvedčený, proste tých 30-ky proste má ten človek, že došiel do tej mega veľkej inštitúcie, ktorá je akože old school, povedzme, štruktúrovo, je to nejaký ťažký korporát. Predal sa tam, super, akože dobre preňho, ale je to kýbel hoven, tomu hovorím. Nemám ako, akože krajšie slova k tomu. Je to strašné.
Súhlasím.
A na začiatku si spomenul Jana Milfajta. Toho som tým, že som akože súčasťou rôznych konferencií, rôznych inštitúcií, tak som ho videl niekoľkokrát. A to je jeden jediný, ktorý v živote nebol že rovnaký. Všetci majú samozrejme nejakú rovnakú štruktúru, ale aj rovnaké slova, rovnaké myšlienky. Jednoducho majú nejakú šablónu a tu kopírujú ďalej. Tiež OK, ale nie je to dlhotrvajúce a necítim z toho tú autenticitu. Ale ten Milfajt, on okrem toho, že proste má tú fakt bohatú kariéru za sebou, on vždy rozpráva tak, ako to cíti. Má samozrejme nejakú štruktúru, to musí mať každý, ale je prirodzený. A proste má za sebou ten background, kde viem, že to, čo odovzdáva na základe vlastných skúseností, nie na základe toho, že som si to preložil od Tonyho Robbinsa.
No veď, Milfajt nie náhodou robil Billovi Gatesovi pravú ruku. Nie
no,
náhodou.
Náhodou to nebola, no.
Nie, no však no. Náhodou ho tam nikto no. nedosadil. On to hovoril, že keď tam prišiel, tak mal ešte pôžičku v Českej sporiteľni, lebo si tiež niečo išiel kúpiť, tak mal na to hypotéku. A potom, keď robíš pre najbohatšieho človeka na svete, s akým ľuďmi sa stretávaš, samozrejme, že vyrástol a majetku, všetko jasné, o tom sa nebavme, že mu prdlo, že bol v Bohnicách, na cvokárni. On hovorí o tom príbehu veľmi autenticky, uveriteľne.
No tak, lebo sa to stalo proste.
Jasné, není to vymyslené. No. A všetky tie jeho skúsenosti, ktoré on dneska odovzdáva ich naozaj že výbornou formou. Je tam aj obsah, aj forma. Obsah je král, forma je kráľovná. A on to kráľovstvo si takto krásne vedie. Je pravda, že ja si dnes myslím osobne, že v rámci Gallupu Miško Martoch z Talentworku Českého je precíznejší, že ide viacej do hĺbky, viacej to tam rozpýtava. Ešte tam dal ďalšie ostatné iné veci, to znamená, že mne dneska on už dáva viacej, ale možno len preto, že som si strávil viacej času ako s tým Jankom Milfajtom. Ale úžasný, obidvaja, jeden aj druhý, autentický, veľa vecí a vedia, čo odovzdávajú. Ale ma mrzí, keď dneska 25-ročný človek hovorí o 30-ročných skúsenostiach. Dublé dvelebnosti. Tuto.
No jasné. Ako,
to je, tuto, áno, to si bol 100% súhlasný.
Ale neviem, čo, akože, čo od toho očakávajú, že kam to ďalej pôjde. Či vážne si myslia, že to je dlhotrvajúci biznis, alebo neviem. Neviem.
Vieš,
a hlavne svedomie. Akože, mňa by to škrelo. Mňa by to hnevalo. Vnútorne, že predávam proste bullshit. Vieš?
Vieš, hovoriť v tomto duchu, by som povedal, že morálka. Kedysi, Jan Verich to krásne hovoril, on ešte v tej najväčšej sláve Verichovskej a on ešte tým svojim nárečím, on hovoril lidi, mravy je to, co vám dnes schází. A to bolo tak silné, že dneska, keď si pozrieš niektorý z tých jeho prejavov, alebo pozrieš si dneska niektoré tie vyjadrenia, ktoré on robil, už na tú dobu vtedy, už bolo tak ďaleko, že dneska by som ho kľudne posadil vedľa neho Baťu, aby dali trošičku ten morálny svet náspäť, lebo ja vidím, že tu je nejaký, aby som to nazval, že morálny úpadok spoločnosti. A to je niečo, čo
vtedy podľa mňa nebol priestor vytvoriť si nejakú imaginárnu personu a dobre to zmarketovať. Ako dnes máš tie možnosti, ako marketovať niečo vymyslené. A keď si dobrý marketér, alebo máš za sebou dobrých marketérov, tak to dáš. Reálne je tam dosť vysoká šanca, že sa ti to nejakým spôsobom podarí. Lebo tých kľúčov, ako dosiahnuť viacej v takýchto fejkoch je proste viacero a sú funkčné. Proste je to marketing silný. Vtedy ten marketing neexistoval. Dobre, existoval, ale nie na takýto účel. Vieš, musel si fakt vybudovať niečo, aby o tebe vedeli, aby ťa rešpektovali ľudia.
To je pravda.
Teraz si proste vybuduješ niečo, zoberieš, ja neviem, ako v Českej republike mnoho takých, že proste marketingom silným, videami z Dubaja proste urobia a ja neviem, investorov, teda zoberú si od investorov 40 miliónov eur a proste potom sa zrazu stratia. Vieš.
Ja som myslel, že do tejto témy ani nezabrúsiš. A vieš, a tým, že mňa veľa ľudí dneska vníma ako človeka, ktorý sa pohybuje v tom investičnom svete. Bol som tam. Ale nepožičal som si Lamborghini, aby som natočil videjko.
Ty si ho rovno kúpil.
Nekúpil. A Lamborghini nie je môjim snom. Ja som si vysníval svoju Q7 a ja mám Q7, lebo mi sa to páči.
A len meníš farby na tom aute.
Áno, podľa toho marketingu zrovna akurát. To nebol môj nápad, to vymyslel zás niekto iný. Ja som sa nechal na to dobre ukecať.
Marketing je super.
Ukázal to ten človek, že naozaj to vie a podporil som to. On vymyslel hovadinu, lebo mal 25, možno. A ja som sa nechal nahovoriť, ja som to spravil. A tá symbióza, to mladý človek, si niečo myslia, zrazu 50-ročný šedivý pánko to vymyslí a spraví. No, nech sa páči. A preto to funguje, preto sa mi to páči. Jasne. A dneska tiež ešte si tam idem zavolať k sebe zase takých mladých kreatívcov, ktorí by ma vedeli niekde zase posunúť kúsok ďalej. Je to také. A to je zase, že čo robíš, to není to fušovanie do toho podcastu. Ten podcast vznikol z toho, že tento odkaz sme chceli robiť v roku 2020.
Fúšovanie, to som nemyslel tak.
Ale tak, trošku si to tak
vôbec,
myslel.
Vôbec.
Nevadí.
Hovorím, ja podporujem dobré veci a dobrý podcast je dobrý podcast.
Čo si sťahovačný.
Vždy si to rád vypočujem.
Počkaj, ja som v roku 2020 počúval a vybral som tú Q7, bachol som flipchart do kufra, vyšli sme na kopce, na lúky, zapichli flipchart, nakresli sme najväčšiu web 20. storočia a ukázali sme ľuďom investičné životné poistenie. Mm-hmm. Wow. Škoda, že sme nepokračovali. Hej, tam sme sa niekde odmočali, niečo nebolo úplne tak, lebo niečo sa ujalo, to je jedno. Potom po COVID niečo sa zastavilo, niečo sme tam urobili, niečo odprezentovali. A nepokračovali sme v tom v takej intenzite, ako to bolo potrebné robiť. Uh-huh. A potom som sa tak nad tým zamyslel, on si do prčic. Ja som o tom hovoril a títo to začali robiť a povedal sa, kde sú oni dnes, lebo tie 3 roky je dneska brutálny náskok v rámci technológií, v rámci to vtedy zohna takýto mikrofón, takýto mix.
Počkaj.
Počkaj, to nebolo to.
Tento mikrofón už existuje od 70. rokov.
Počkaj, ako, dobre, ale ako...
Chápem.
Myslím, že...
Jasné.
Hej, že vtedy, neviem, asi nebolo toho také množstvo hneď dostupného, že teraz klikneš a otvoríš a máš toho takéto kvantum.
Dneska už máš sety, vieš.
No.
Tým, že ja som vždy sa motal okolo hudby a takýchto vecí, tak som vedel, že čo si nájsť. A hlavne vždy to bol môj sen. This is my sen.
Oh. To znamená, že ty keď ku mne prídeš, tak mi to budeš vedieť a ohodnotiť, že či Jasné. som dobre vybral.
Jasné.
Či tam mám teda tú techniku, ktorá zodpovedá tvojim kvalitám toho prevedenia.
Áno.
Dobre.
Áno. Akože dám ti moju subjektívnu kritiku.
Teším sa na to.
Späť k Dubaju.
No, Dubaj. Ja viem, kam narážaš. Asi narážaš na tých traderov. Asi narážaš, lebo to ťa vidím, že tam ťa to pekne škré, tam ich nakladáš.
Vieš čo, mne nevadí, keď niekto robí, ako oni tomu hovoria, network marketing, Wi-Fi money, neviem, ako si to oni nazývajú proste. Mm-hmm. Ja som s tým úplne v pohode. Affiliate marketing. Dáva to zmysel, ale nech transparentne rozprávajú, čo robia reálne. A z čoho zarábajú, pretože vieš, to sú nalinkované videá, ja chápem, že všetko je proste už dneska v tých videách a čím viacej kontentu bude, tak tým rýchlejšie to rozšíri proste ako mor. OK, ale aspoň nech neklamu. Ja som aj toto často hovorím, že mne nevadia influenceri. Je to super, podľa mňa je to výborný kanál na prezentáciu rôznych produktov. Často im hovorím proste chodiace billboardy, lebo vlastne nerobia nič iné, iba komentujú, unboxujú, ukazujú, aké CBDčka používajú na dobrý spánok a v rámci ich behania, keď ich bolia kolena, stajú kolagény a potom unboxujú nejaký nový make-up. Všetko v pohode. Zľavové kódy, mnohí to využívajú, vždy to existovalo, teraz to je proste v novej forme na sociálnych sieťach. Ale ak sa bavíme o peniazoch, tak vieš, tam je to, miniem peniaze na nejaké CBDčko, dobre, nezafungovalo mi tak, ako proste hovorili influenceri, OK. Ale pri peniazoch, tam sa bavíme o tom, že ľudia tam dávajú svoje úspory. Ľudia tam miniajú fakt to, čo si možno našetrili, len tá nízka finančná gramotnosť je to, čo oni využívajú vo svoj prospech. Nehovoria o tých spolupracovníkoch, ktorí nevedia počítať, to je tiež niečo. Tak na to reflektujem často. Ja sa s nimi ani nehádam, ja som sa dokonca dostal do ich skupín, kde ma pozvali teda, lebo som chcel vedieť, že dobre, veď mi ukážte, ako umelá inteligencia riadí trading. Nakoniec som zistil, že to sú algoritmy obyčajné, že to nie je nič špeciálne, vieš. Ale marketuje to, my sme jediní na svete, ktorí od Microsoftu využívajú umelú inteligenciu.
Áno. Trestuhodné. Ja chcel by som to nejak tak premostiť, aby to vystihlo, ako to mám ja navnímané. Mm-hmm. Nasratý som rovnako ako ty.
Ok.
A nie iba na tých traderov, preto lebo tí iba poškodili jednu z alternatívnych možností investovania. Nemám ich úplne odsúdených, ale tam to chcem premostiť, že aj v tej najlepšej spoločnosti môže existovať debil, ktorý robí tú ich super službu na hovno. Akurát, teraz to vrátim naspäť na seba, ja mám licencie, ktoré som si musel spraviť. To je jedno, či to je kapitálový trh, alebo. Znamená, že moja znalosť, ktorú som musel deklarovať Národnej banke, aha, není to úplný debil, vie čítať, vie, čo je to diverzifikácia, alebo
rizikový profil,
alebo
čokoľvek,
alebo a tu licenciu držím tak, že každý rok musím spraviť osobné finančné vzdelávanie. Znamená, že zase to musíš prečítať, zase to musíš odkliknúť, každé 4 roky to obnovuješ a tak ďalej. Znamená, že sa udržíš, medzi tým robíš ten obchod, biznis, vzdelávaš sa a tak ďalej. To znamená, že toto je to prvé nutné. Chcete to predávať, predávajte, ale ukážte aj tým ostatným ľuďom, že máte na to vzdelanie. Že to viete urobiť a že chápete, čo je to základná ekonomická rovnica. Uh-huh. Že príjem minus výdaj rovná sa majetok. Odpovedz mi na otázku jedným číslom, aká je hodnota tvojho majetku. Asi budeš vedieť, predpokladám. Fero, ty asi ja.
Presne toto sa ich pýtam, že na nich neútočím, že ste hlúpi alebo ste neschopní. Oni sú aj šikovní. Proste v tom marketingu sú šikovní, veď keby to tak nebolo, tak ani ja sa o nich poriadne nedozviem a není okolo toho také halo. Ja sa ich ale pýtam relevantné veci, veď vysvetlite mi, do akého rizika idem, žiadne riziko tam není. Vieš, a takéto otázky, ktoré ja chcem presne, aby na verejnosti povedali, ja som mnohých aj volal, že nech prídu do podcastu mi porozprávať, veď ja som akože otvorený tejto debate. Minule som tu mal tradera, profesionálneho tradera, ktorý mi presne mi vysvetlil, ako... Počkaj, ale... A presne mi vysvetlil, ako vlastne funguje ten trading ako práca. Že to takto jednoduché nie je, ako no to nie. Oni marketujú.
A presne.
Ja chcem len dať veci na správnu mieru, pretože viem, že Národná banka Slovenska, pod ktorú musíme my všetci patriť a byť regulovaní a musia na nás dohliadať, aby sme robili dobrú prácu, tak ona nestíha proste, respektíve jej kompetencie nesiahajú na to, aby nejakých Islam Brothers niekde mimo Európskej únie jednoducho naháňali, alebo teda dohliadali na nich.
Jasné. No. A potom existujú rôzne formy. Ak sa bavíme, a teraz nechcem ich chodiť do jedného smeťáku, ale ich tam naozaj že veľa a skôr menej ich vytrča z toho smeťáku, ktorý tam nepatria. Ale sú aj takí našťastie. A áno, miera rizika. Kde je regulované riziko? Akým spôsobom regulujete? Ukážte mi, čo máte a akým spôsobom viete zabrániť nejakým fuck-upom. Hej, a my dneska vieme, že sú rôzni brokery a teraz to je jedno, či to bude Etoro, alebo to bude Darwinex, alebo to bude, ja neviem, Purple, či Purple, či ak sa oni volajú tí,
áno, z Čech. Purple Trading, jasné. Hej,
a tak ďalej, tak ďalej. Ja netvrdím, že to je zlé. Ja tvrdím, že tak, jak v investičných spoločnostiach máš možnosť regulovať vstupný poplatok, výstupný poplatok, nejaké managementy, nejaký success fee a tak ďalej, to isté robia aj títo brokery. Ak broker nasadí vysoké poplatky, znamená, že okráda aj klienta, aj toho tradera. A keď on nevie urobiť zmenu a odísť niekde inde, lebo on si myslí, že neexistuje nič lepšie, alebo nevie, alebo už je tak naučený na ich systém, že si myslí, že by to nefungovalo, tak tam ostane sedieť a potom je zrazu z neho nejaký dubajský takýto šašok, ktorý sa nechá nalákať, lebo on potrebuje tie prachy niekde dohnať. Áno. A tam je ten prúser, že klamu ľudí. Mm-hmm. Ak by mu povedal, OK, my viem to spraviť za nulový vstupný, za nulový výstupný, success fee nebude 50%, ďalšie, ale 20% a tak ďalej.
Ďalšia vec, že tieto všetky poplatky sú naviazané na aj úspešnosť toho účtu a proste v princípe je to poplatok za tú službu, len oni to všetko zakrývajú do poplatku za vzdelávanie, preto nemusí mať nikto licenciu, pretože oni vlastne len vzdelávajú a ty to robíš na vlastnú päsť a ja nie som zodpovedný za tvoj úspech, neúspech. Nie.
Dneska existuje forma a to, možno ty budeš vedieť viac alebo lepšie ako ja. Ja viem, že rôzne akadémie traderské vyhlásili kadejaké možnosti tradovania a za nejaký smiešný poplatok ty môžeš na nejakom demo účte proste tradovať a učiť sa blab. Tam oni skovajú záplat nám 200-300 mesačne, blablabla, naučia ho, nablázňa ho a potom ho pustia. Ty už to vieš a choď na naozajskú burzu a choď si tam zobchodovať. Potom sú rôzne také tie falošné veci, že keď ty to dobre odtraduješ, tak ešte aj od nás vyhráš nejaké práchy. Ale dajú také podmienky, ktoré sa nedajú splniť. Práve preto, že sú tam tie vysoké poplatky, tak aj priemerný trader nemá šancu zarobiť. Mm-hmm. Ak by nemal také vysoké poplatky, nezožerujú ho swapy, nezožerujú ho ostatné iné poplatkové štruktúry, tak aj ten priemerný trader by vedel zarobiť pár percentičiek a vedel by sa uživiť.
No.
Akurát tomu nikto nepovie. A potom áno, vznikajú také tie, ja neviem, jak si to nenazval z toho Dubaja, tie lamboprachy, či jak si to nazval?
Wi-Fi money tomu hovoria. Wi-Fi money.
Braňo, môj si mal Wi-Fi trinu. Zdravím ťa, Braňo.
Inak vieš o tom, že ja som sa dozvedel o vyvolených a tebe vlastne o tom prepojení, že...
Ja som vyvolený?
No.
Som. Náš.
No chcel
náš,
si byť dobre. Doma, hej?
To boli moje sehoci, nevyvolený.
No vidíš.
Ale vyvolený, keď si už sa takto... Už keď je to vonku, Fero, tak sorry, som vyvolený.
Sorry. Prepač. Ale
ne, v dobrom.
Ja som ťa spoznal ako finančníka, stále akože ťa berem v takomto duchu a ja akože často zabudnem na to. Ale až možno 4 roky neskôr mi niekto proste niekto ťa označil, že papula sem papula tam, hovorím si. Jasné, akože veľa rozprávaš, tak jasné. Že, a,
veľa rozpráva.
A potom som sa opýtal, že prečo mu hovoríš papula? Že veď z oných Mojseho, to hovorím. Čo? A vôbec. A pritom ja som akože ako malý chalan to sledoval.
Áno, musel si byť vtedy malý chalan, lebo už je to 19 rokov.
To je 19 rokov už? Mm-hmm. Ty vole. No tak, počkaj.
19
tak...
rokov?
Wow.
20 rokov bude, keď Vanessa bude mať 21, keďže teraz má 20, tak je to 19. Mm-hmm. Presne, lebo ona mala vtedy rok. Mm-hmm. Respektíve nemala. Mm-hmm. Mala počas mojej sehovcov narodení.
Mm-hmm.
A veľká životná skúsenosť.
Áno.
Veľká. Ale to je na úplne
inú debatu, ten... jasné to. Akože, to som
na to chcel, môžeme že... natočiť úplne niekedy
inokedy. To som ti fakt chcel len povedať, že ja som absolútne netušil, že toto bolo.
Áno, bolo, proste. Ale zase povedzme si pravdu, je to 20 rokov stará vec. Veľa
jasné,
z tých,
jasné.
Dneska tých puberťakov, z tých youtuberov ani nevedia, čo to bolo.
Vieš čo, keďže vidím tie memečka Nory Mojseovej, tak to akože bude večné. Večné, lebo to na TikToku proste strašne fičí. Tie komentáre, vieš, a jej na politiku, na čokoľvek, tak proste jasné. Vystrihnú a dajú to k nejakej proste k nejakej vete, vieš.
Jasné.
Takže to je super.
Ja ich mám niektoré v pamäti, túto v mojej memory karte uložené a niekedy možno uzru svetlo sveta, možno nikdy, ale...
Ju by si mal zavolať do podcastu svojho?
Nevidím dôvod.
OK.
Ani jeden. Ani jeden. Keď nájdem jeden racionálny dôvod.
Marketing. To je jeden.
To není racionálne.
To, no, tak,
a dneska sa
marketing
pohybujem...
nemá byť racionálny.
V poriadku, ale vieš, ja som si tam dal R-ko, lebo je to registrovaná značka, ale súčasne to moje meno. Ak ja by som dnes chcel spájať ako finančák...
Volá sa niekto iný Hrbas? Ako ty?
Áno.
Áno? Akože mimo tvoje rodiny.
Môj brat, môj otec.
Áno.
Takto, na Slovensku okrem nás a našej rodiny neviem. Neviem o tom. V Čechách v Čechách ich je viac. Tam je hokejista z Akometu Brno, myslím si, že hrá nejaký. Boli tam ešte nejakí Hrbasovci, ale regulárne nie som si vedomý, že by na Slovensku, okrem našej rodiny, nejaký iný Hrbas bol. A ja dnes, ako chcem pôsobiť na trhu, chcem byť ďalej v tom finančnom biznise, tak niekedy to reputačné riziko ti nestojí za ten marketing.
Samozrejme. To...
A to je potom tá téma...
Meno máš iba jedno.
Veď práve...
A raz si ho posereš aj navždy posraté.
To je jak poctivosť, priateľu.
Jasné.
O to môžeš prísť iba raz. A to je presne to, čo ja veľmi zvážujem aj pri spoluprácach, keď mi dneska niekto povie, Hrbasko, poď robiť toto s nami. Super. A ja musím to zvážiť. Nie každý to vie pochopiť. Nie každý má tú mieru zodpovednosti tak nadstavenú, aby si vedel predstaviť, do čoho ide.
Presne. A vieš, a to je napríklad presne to, aký mám problém s influencermi. Keď berú každý jeden job, každú jednu spoluprácu a vôbec sa nepozerajú na dôsledky, ktoré môžu vzniknúť. Lebo keď odpromujú akýkoľvek produkt, dobré, ja neviem, tie CBD oleje, fajn, nesadnú mi, neviem čo, nikomu neublížiš tým. Ale keď zoberieš nejaké peniaze za to, aby si odpromoval nejakú tradingovú platformu alebo nejaký copy trading alebo čokoľvek proste takéhoto charakteru, kde ľudia môžu reálne stratiť svoje úspory, pretože tebe dôverujú, pretože ty si značka Hrbas napríklad a ty si to povedal a ja ti verím automaticky a vôbec sa nepozerám na background či vôbec niečo. On povedal, že to je dobré a verím tomu a zrazu tam prídem o peniaze. Vieš?
Presne viem, o čom hovoríš. A ak by sme bavili o tom, ako budeme riešiť nadstavenie rizika. A ja dnes by som zobral tie všetky nástroje, ktoré dneska máme a pôjdeme podľa regulácií, ktoré tu dneska sú na tom stole a dneska tie produkty robíme. A by som išiel len na ten najznámejší z najznámejších indexov, ktorý dneska všetci poznajú. A hádaj, o čom hovorím. S&P 500. Všetci vedia. Presne o ňom. A niekto by mi povedal, alebo niekto by povedal tým klientom, že pôjdu do rizika 20, 25, 30%, tak nikto z nich by tam nikdy tie peniaze nedal. Nikdy. Nikto si ale neuvedomuje, keby sme pozreli historicky, že sa to stalo. Stalo sa to? Stalo.
Niekoľkokrát.
Niekoľkokrát. A dokonca to bolo viac ako 20%, viac ako 30%.
Viac ako 40%.
Viac ako 40%.
Viac ako 50%.
To bolo iba dvakrát. Ale bolo.
Ale bolo.
Hej. A to je presne tá vec. Ak toto niekto neodkomunikuje, nevysvetlí a nedá to tomu človeku presne na tanier takto, jak to má byť, a ja si to nechám veľmi rád aj v tom našom zázname investičnom podpísať.
Samozrejme.
Že takto to bolo, lebo on dá sťažnosť a teraz kto bude na vide? Ja. Ja nemôžem ísť do reputačného rizika. Ja dneska viem, že je tu na trhu x nových spoločností. Alternatívne investície sú dneska cool, sú in, sú perfektné. A ja som ten, ktorý som tomu naklonený. Prečo? Lebo ak je inflácia 10+, čo je,
áno.
A môj nejaký konzervatívny nástroj zarába 6, 5, 4, tak je to málo. Preto potrebujem nejakú alternatívu. Ale musím vyhodnotiť riziko. Tak. Ak nevyhodnotím riziko, tak nemôžem ísť do toho a nemôžem to dať tomu klientovi.
To je správne rozmýšľanie.
A ak idem robiť diverzifikáciu, tak musím vysvetliť tomu človeku, ako to vypadá, ako to. On povie, tam som videl takéhoto trader. A vtedy hovorím, pozri si Fera, jak to Fero ofrflal, lebo má pravdu. A to ako klobúk dole, robíš to dobre, fakt sa mi to páči.
Áno, ale dostal som už kritiku, že mal by som aj niekedy niečo pozitívne povedať, lebo ja len furt
kritizujem. Preto som sem prišiel, aby som podal aj tie pozitívne
áno,
veci.
Áno, super.
A ja naozaj som na strane alternatívnych investícií, lebo viem, že to je cesta. Vidím zo západu, čo sem prichádza, že už aj tí naozaj veľmi afluentní klienti dávajú do toho, už to není 3, 5, 7, 10% toho portfólia, ale dneska už je to 15, 20, 30% portfólia, ktoré dávajú do alternatívy, práve preto, aby dobiehali to, čo sa momentálne na tom trhu deje. Je to zvláštne, ale je to tak. Ale je tam dokonca niekedy menší dropdown, ako v tých indexoch, ktoré poznáme. Lebo je tam viacej chránené riziko. Len to nikto nevysvetľuje. A ja som preto tomu naklonený, že OK, poďme si ukázať, ako to je. Ja nehovorím o dlhopise, lebo však to sme tu už mali Ježiš, Mária a Jarku. Hej? Tiež to bol dlhopis a zmizli. Ale bavme sa o tom, ak je to regulované, ak je to transparentné, dohľadateľné a miera rizika je nadstavená tak, aby klient nebol poškodený a ak áno, nech o tom vie, že toto je to riziko,
do ktoré, akej miery, jasné.
Presne, do akej miery rizika idem, tak v ten daný moment som za to, aby to mohli predávať aj investiční, tí, ktorí rozumejú investíciám. Nie ten, kto mi ide predať ako investíciu životné poistenie s investičnou zložkou. Toho by som trestal rakoskou poholej. Normálne by som mu dal rakoskou poholej. Dobre, nebudem
to sa. To by si dal potom celému západnému trhu.
Investičné životné poistenie?
Áno, áno, oni tam stále majú toto.
Stále tam majú?
Ale
grcam,
takto.
Pane, z toho.
Nemusíš grcať, lebo to je niečo, čo si mnohí neuvedomujú, že ten produkt sám o sebe ako koncept je dokonalá vec. Pretože máš obrovskú jednoduchosť, máš jednu platbu a máš všetko v tom, hej. Problém je, že nám trošku uletel dekel s poplatkami. Dosť. A to je ten problém, ktorý samozrejme vznikol na Slovensku, aj v Českej republike, preto tie produkty už prakticky neexistujú tu. Ale pokiaľ máš tú investičnú zložku dostatočne flexibilnú, máš tam viacero možností investícií, môžeš to proste flexibilne riadiť tak, ako investičný účet, ale je to súčasťou toho poistenia, čiže to máš akože v jednom produkte a je to poplatkovo normálne nastavené, tak ako to má byť nastavené, že ja neviem, poisťovňa si nezoberie proste polovicu všetkého, tak není dôvod rušiť také veci, lebo je to stále pohodlná cesta. A preto to stále tam existuje, lebo tam to majú dobre nastavené. Tam neexistuje, že po 4 rokoch máš nulu.
Jasné, slovičko pohodlná cesta mi tam veľmi dobre zarezonovalo, lebo áno, ľudia sú dneska veľmi pohodlní.
Veď preto sa investuje v banke.
Jasné.
Prečo?
No a z toho zase to je proste vec, to by som zakázal. Zakázal by som reklamy typu dajte sa ku nám až za fakt za, hej, a dávajú ti tam 4,5 alebo 4,3 termíňák, veď to je okrádanie tejto spoločnosti.
4,2 ale iba na 9 mesiacov.
No veď, áno,
a ty tiež,
a tiež nepovedali pravdu. Alebo ti povedia 5% ročne, ale zase iba.
Vieš, oni ani neklamali. Oni ani neklamali. Oni len proste zavádzali.
Počkaj, to je to isté, ako keď ti niekto povie, že kúpiš si tieto mesové párky a není tam meso. To je taký istý grc. Ja by som to trestal. Naozaj by som to trestal. A toto je trestu hodné, lebo keď to povedal niekto v telke, tak je to zrazu pravda. Zrazu on chce investovať, zrazu každý, kto má v ryti dieru, je investor a ide robiť 4,2 super, super, super. Ale no. Pritom si nepozrie na to, aké sú tam ostatné veci, kde ho v zásade tie inštitúcie okrádajú s požehnaním tohto štátu. Škodu,
no presne. Opäť sa využíva nízka finančná gramotnosť. To je tá vec.
Keď hovoríš o finančnej gramotnosti, neviem, či vieš, že existuje na Slovensku jedna velikánska vychytávka. Ale že fakt veľká vychytávka je to finančná gramotnosť v elektronickej forme s real datami.
A to je?
Finplay sa to volá.
Finplay?
Finplay. Má to kamarát, ktorý to vymyslel, urobil, spravil a ja ho teraz pozdravujem touto cestou a aj ho to trošku spropagujem.
Toto ale nie je platená reklama, len aby ste vedeli.
Není platená, ale faktúru ti pošlem, Ferko, neboj sa.
Mám to Finplay. Okay.
Geniálna vec.
Naštudujem si.
Geniálna vec a keď budem môcť vyvolať touto formou...
Prečo všetci majú e-booky, povedz mi? Číta to niekto?
Neviem, ale sere ma to strašne. Ale to je preto, lebo chcú... Lebo čo chcú? Chcú získať vďaka tomu e-booku,
kontakty,
aby si dostal kontakt, lebo to sú proste tie dáta, čo sú tie najdôležitejšie. Ale ja týmto, že to chcem odpromovať, je to tak úžasný nástroj, že vďaka tomu sa dá učiť finančná gramotnosť. Je to hra, zahrajte si to 5, 6, 10, začnete s tými istými dátami v tej istej rodine a každý máte možnosť urobiť to isté, alebo každý podľa vlastného uváženia a jeden skončí, bude mať 800 tisíc plus a druhý bude 300 tisíc mínuse. Skvelá hra. Lebo ty keď si tam napríklad nedáš investičné poistenie, ale dáš si rizikové poistenie, poistíš si invaliditu a druhý povie, na čo by som to platil a zrazu bum, buračka, noha v ťahu hej, a invalidita. Jeden na tom zarobil, nemusel a ten druhý zbankrotoval hej, a nemohol do práce a tak ďalej, tak ďalej. Úžasná vec. Keď o tom hovorím, tak môj x klientov, ktorí povedali, nie, ja nepotrebujem životné poistenie, ja nepotrebujem rizikové poistenie a potom klasika, sa následne stalo. Ježiš Maria, koľko ich máme. Jasné. A potom tí jeho blízky, známi a okolí potom prídu a volajú, Hrbásko, vieš čo, pre istotu správa mi teda niečo. Smutné, že sa musí na to počkať, aby sa niečo stalo. Keď im to hovoríš, tak oni hovorí, no jasne, nejaký predajný fígel tvoj, aby si mi povedal príbeh, aby som ja kúpil niečo, čo nechcem. Zase, ak poznáš rovnicu, príjem minus výdaj rovná sa majetok. Mm-hmm. A ty vieš, že tvoj majetok dostatočne veľký na výkrytie týchto všetkých fuck-upov, tak nepotrebuješ poistenie. Mm-hmm. Čím máš väčší majetok, tým menšie musí byť osobné poistenie. Kurva, prečo to nikto nehovorí? Na základnú školu by som to dal ako povinnú jazdu.
To je, keď niekto poisťuje penku podnikateľovi, vieš.
Tiež by som mu za to trestal. Mm-hmm. Hej, preto lebo. Hej, a to, no. Ako, to je fakt, no neviem, koľko no, máš filmu v tom. Poďme do toho.
Nevieš čo. Radšej s tebou nahrám dve epizódy, aby ľudia mohli počkať. Tam rozoberieme aj ďalšie veci. Ale ešte nekončím. Len aby si vedel.
OK. Ja len viem sa rozohniť a potom,
jasné,
potom to neviem zastaviť veľmi často.
To je v poriadku. To je v poriadku. Dobre sa počúvaš.
Pánu Bohu hore ďakujem, že mi dal taký mikrofonický hlások.
Uh-huh. A to ani fajčiť nemusíš.
Prestal som.
Aha.
A asi 7 rokov nefajčím. 6, 7, 7, 8, neviem.
Dobre si urobil.
No počkaj, ja som fajčil viac ako 25 rokov.
Tak aj tak si dobre urobil, že si skončil, vieš?
No jasné, ale to je zase. Niekto povie, to je tak ťažké. A pritom to není pravda. Prestať fajčiť je najjednoduchšia vec na svete. Ja sám som prestal asi 1000-krát.
Tak jednoduché to je.
Áno.
Čakal som, že prídeš vážne s nejakým kľúčom, ktorý ešte... My si hovorím, tak toto vystrihnem do nejakého rilka, vieš. A...
Dobre, keď chceš do rilka, tak ti dodám naozaj. Prestať fajčiť je naozaj najjednoduchšia vec na svete.
Hmm.
Je to fakt.
OK. Proste si povieš.
Je to rozhodnutie, presne tak.
Jasné.
Neznamená tam nič. To, že my sme nainfikovaní zlými vzorcami z okolia, lebo jeden tvrdí, pribral som, lebo som nevedel čo, začal som veľa žrať a tak. Mm-hmm. To je vzorec, špatný vzorec. Mm-hmm. Niekto by povedal, že to je neužitočný vzorec, neužitočné presvedčenie.
Hej.
A to presvedčenie potom riadi tie tvoje, všetky ostatné ďalšie rozhodnutia. Keď ti niekto povedal, že to je jednoduché...
To je vždy proste, ak výsť z komfortnej zóny, to je to isté.
Veľmi
podobné. Proste koľko ľudí, jak sme na začiatku hovorili, sú šikovní, majú na to proste odborne, hlavu majú na to, ale jednoducho nevedia urobiť ten krok, aby možno vyšli z toho korporátu, vyšli z toho front officeu, kde musia proste krútiť hodiny a urobili niečo pre seba, vieš? A urobili niečo svoje.
Není to jednoduché.
No není to jednoduché.
A to je práve to...
Ale je to rozhodnutie.
Tak, je to isté ak s tými fajčením. Keď niekto povie, nie je to jednoduché, tak si, no jasne, keď to nie je jednoduché, do toho ani nejdem. Hmm. A ono to je rovnako jednoduché, ako to fajčenie. Mne povedala dcera, táto fakt smrdíš. A mne to proste cvaklo v ten moment, že to není dobré.
No alebo smrdíš, no.
A uvedomenie si. Hej? Potom som si uvedomil, koľko času ma to stojí, tá cigareta. Lebo zároveň som mal nejaký časový tlak a zároveň som pochopil, že aha, jedna cigareta, druhá, piata, do obeda, 10 pri okne, koľko si tam bol, veď tú pol hodinu, hodinu si mohol ty stráviť a nepotreboval si potom sa naháňať, lebo nestíhaš. Čas bol ten dôležitý a dcera, ktorá mi povedala, táto smrdíš, bol ten finál v tomto typu a konec. Fakt to je jednoduché. A rovnako je to aj s tou zmenou toho...
To bol ten input, vieš, to bol ten trigger k tomu, aby si prestal.
Jasné, možno, ja som keby, za to vďačný.
Možno keby ti nepovedal, že smrdíš, tak to neriešiš do dnešného dňa. Kto
možno
vie?
Neviem. Tam už sa nedostanem. Ja už viem, jasné, že nechcem začať. Rovnako sa tak prestal s alkoholom, tiež to bolo jeden moment, bim, vypnuté a vyše roka som nepil ani kvapku, nič, nebol dôvod, príležitosť. To je rovnako tak, s tou komfortnou zónou. Chceš ísť niečo začať, niečo robiť, tak to je presne to, že musíš vidieť ten cieľ. A to je to najdôležitejšie. Ak vidíš, že kam ideš, vieš, čo máš pre to spraviť, tak to vnútorné, prečo musí byť tak silné, aby prekážka, ktorá príde, nemala moc ťa zastaviť. A to je presne to, ako k tomu ľudia dnes pristupujú. To je to, jak ty si povedal, že pohodlnosť. A to je presne ono.
Pohodlnosť. Komfort.
On je pohodlný, on to radšej robiť nebude a povie, je to ťažké, nedá sa. Nejde to. Veď on v tom podcaste povedal, že to je ťažké.
No.
Kurva, no keď to je ťažké, tak... Prečo by
nedá sa hovoril? Inak, no, no proste,
no,
tak to je.
No
tak je život, hotovo.
No way.
Tuto zakončíme. Ja si myslím.
Úplne OK.
Ďakujem, že si prišiel. Teším sa na tvoj podcast. Level Up.
Level Up by Herbas.
Level Up by Herbas. Registrovaná značka.
Áno, vyťahneme ťa osvedík vyššie, Ferko, lebo zistíme, aké sú tvoje silné a slabé stránky.
Ja sa na to teším, ale neviem, kedy to bude potom vonku. Lebo ty z toho šporíš.
Áno, šporím si, lebo už mám našporených asi 12, možno 14 častí.
Takže keď budeme robiť my follow-up, ešte stále nebude vonku tá moja epizóda, hej?
Ne.
je to pravda. Dúfam, že to nemáš jedna za mesiac alebo takéto.
Nie. Potom to budeme dávať každý týždeň jednu.
Okay.
To znamená, že to dobehneme veľmi, veľmi v intenzívnych veciach. Hej. Budeme tam dávať aj tie reelsy.
Vieš, čo sa pozorovať. Hovorí? Zase... Sice treba veci mať kvalitné a byť presvedčený o tom, že to, čo púšťaš von, je vážne kvalitné a má tú výpovednú hodnotu, ako potrebuješ a ty, aby si s tým bol spokojný. Ale niekedy sa stáva mnohým, to sa stáva aj umelcom dosť, že stále prerábajú, lebo stále to nie je ono, stále to nie je dokonalé a potom v živote to nevyjde na povrch. Vieš,
Bože, chápeš, už som to povedal toľkým ľuďom, že už to idem dávať von. No. Teraz je to verejný
prísľub. Že už musíš.
Že už musím.
Už máš smolu.
Hej, takže ako ono to bude tak jednoduché, už teraz len vypublikovať.
Lebo aj tá nedokonalosť zase má to dokonale v sebe, vieš.
Áno, budeme vidieť, ako rasteme, ako to je stále kvalitnejšie z jedného diela na druhý sa to bude zlepšovať. A ja už sa na to teším a ďakujem ti za pozvanie. A,
ja ďakujem. To je ono.
Máme to tu. Ahoj.